nên các lòng lúa yêu tận thiết xa mẹ đàn ông của ta yêu như của ta mất đẹp mẹ yêu một cô của ta mất đẹp yêu sơ nụ mẹ rơ mụt nụ mẹ ta tu nè ta sơ prát mẹ các cô của kẻ mặt đàn ông tìm cô Kuin me tohon rääkkinaan Kristuksen tulekut, niin odottut, niin armastattu synnytä, siis ei saamme vaikkitakaan kohtu kuuluttuset. Kuuluttuset, missä valmistaa meidät tämä tulekku. Missä kasu on sellest, ilusat sönumit, taa tulee taas, kui se päivä tavat meitä oottamattut, ja ta ei tulekin meille. Me teame, sellel päeval on ka neid, kes paluvad mägesid ja paljusid. Langege meie peale ja pange meid varjule selle palge eest, kes aujal ja peal istub. Kas see on nüüd oodatud päev? Kas see on auline päev? Sõbrad, sellepärast just peab täna tulema ka kohtu kuulutus. Mis meid ette valmistab selleks päevaks, et see tõest oleks meile auline päev. Ja sellepärast täna pöörame oma pilgud ja oma mõtted kolme ingli kuulutuse poole järjekordselt. Esimese ingli kuulutus kõlab, kartke Jumalat ja andke tema laustust, sest on tulnud tema kohtu tund. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vee allikad. Teise ingli kuulutus kõlab. Langenud on suur linn Babylon, kes oma vooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja kolmanda ingli kuulutus kõlab. Kui keegi kummardab metsalit ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinas, mis sedamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tuled ja väelis pühade inglite ja talle ees. See kolme ingli kuulutus, õigemine osa sellest, mille me praegu siteerisime, on leida meie piibli viimases raamatus, ilmutuse raamatus, ja 14. peatükki, alates 6. salmi. See on Jumala viimane sõnum selle mässava planeedi elanikele. Ja seda on siin nimetatud igaveseks evangeeliumik. Siin selle ustava ja tõelise tunnistaja poolt. Igavene evangeelium, sest selle alusel otsustatakse maailma viimase põlvkonna saatus ja igaveseks. Selles kuulutuses on käsk ja selles kuulutuses on keeld. See kuulutus algab käsuga ja see kuulutus lõpeb keeluga. Ja mõlemad sõbrad on ühte viisi tähtsad inimese saatuse otsustamisel. Täna võtame meie vaatuse alla kummardamise küsimuse. Ja me võime kõik mõista, et see saab selle maailma viimasel tunnil kõige tähtsamaks küsimuseks, kõige otsustavamaks küsimuseks. Keda sina kummardad? Käs kõlab. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vee allikad. Sellel aga järgneb väga torm keeld. Kui keegi kummardab metsalit, ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, Siis se saa kaajua Jumala kange viha viinan. Käsk ja keelt. Käsk ja hojattus. Kaks võimalus kummardada. Ja kristlane peab valima, empa kumma kummardada. Kas Jumalat, kes on teinud taeva ja maa, või metsalist tema koju, võttes vastu tema märgi. Kes on see metsaline katoliku kirik? Me ei räägi siin katoliiklastest, kelledest paljud on head inimesed ja kuuluvad Jumalast nimetatud minu rahva hulka. Me räägime katoliku kirikust kui institutsioonist, kui ühest suurest vaimulik poliitilisest organisatsioonist. Kõige tunnuste järgi on just tema see piibli metsaline, nagu meie ka eile siin leidsime. Et metsaline on vaimulik organisatsioon, sellele vihjab ka selles hoiatuses antud üks sõna, ka. See saab ka juua Jumala kange viha viinas. Paganad, kes meelt ei paranda, need, kes ei ole kristlased, kes ei tea midagi, kes ei taha midagi teada kristlusest, joovad nagu nii sellest karika. Aga need, kes metsalist kummardavad, võttes vastu tema märgi, joovad ka sellest samast karika. Nemad ka. Nii et kristlikus maailmas kujuneb lõpuks välja kaks kummardamist. Kristlikus maailmas. Ühelt poolt selle ühe kummardamine, tema kummardamine, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veeallikad. See on taeva Jumala kummardamine. Ja teiselt poolt metsalise kummardamine, kes on ka midagi teinud oma võimumärgiks. Ja nimetab ennast päris avalikult kohe Jumalaks maa peal. Issand Jumal paas. Isegi Kreeka katoliku kirikus kasutatakse tänapäeval veel neid nimetusi. Ühed on pühad, mõned on pühitsetud, ülipühitsetud. Ja kord üks meie vend käis ühes kloostris ja siis seal kloostri peakirikus oli üks haud. Ja ta küsis, kelle oma see on. Öeldi, et on üks väga püha mees. Et meil on siin majatud ka väga palju pühitsetud mehi, ülipühitsetud mehi, kuid see on Bog. Jumal, vene keeles, eks ole. See on juba rohkem kui ülipühitsetud. Nii et katoliku kirikus on üsna tavaline see nimetus Jumal maa peal. Ja seda nimetust omistatakse inimestele. Mida siis on teinud metsaline katoliku kirik oma võimumärgiks? Et kinnitada oma autoriteeti püha Peetruse troonil, nagu ta ise seda nimetab. Et kinnitada ennast Jumalaks maa peal, kellel on õigus isegi pastusid andeks anda ja neid kinnitada. Kellel on õigus inimesi taevasi sisse lasta ja neid sealt välja jätta. Me teame, et taeva Jumal, elav Jumal, tegi taeva ja maa ja mere ja veeallikad, nagu on kirjutatud selles kuulutuses. Ning andis oma loodusele seadused, ning andis ka seadused inimesele. Pühad, õiged ja head seadused. Ja meie teame, mille Jumala seadnud oma selle suure töö märgiks. Prohvet Heesekile läbi ta ütleb, Heesekili 20:20, ja pidage minu hingamispäevi, et need oleksid täheks minu ja teie vahel. Teise Moosese raamatu 31. peatükis samuti on kirjutatud, et need oleksid täheks minu ja Iisraeli laste vahel igavesti, sest kuue päevaga on Jumal taeva ja maa teinud ja ta hingas 7. päeval. Ja ka Jumala käsud teise Moosese raamatu 20. peatükis alates 8. salmist seostatakse hingamispäev Jumala loominguga, selle Jumalaga, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veehallikad. Mida tegi siis katoliku kirik oma võimu märgiks? Mida nimetakse siis metsalise märgiks? See ongi meie järgmine küsimus. Metsalise märk. Luther, Martin Luther, oli omal ajal sunnitud hüüdma. Piibel ja ainult piibel on meie usu ja elu juhtnöör. Piibel ja ainult piibel. Ja see on saanud kogu usu puhastuse lipukirjaks. See lihtne lause pani katoliku kiriku värisema. See lihtne lause pani tema autoriteedi kõikuma. Me võib-olla praegu imestame, kuidas võis piibel ja ainult piibel panna kõikuma nii suure ja võimsa organisatsiooni ja veel kiriku. Piibel ja ainult piibel pani kõikuma kiriku. Kuidas võis saada piiblist kiriku suurim vaenlane? Me võib-olla praegu veel imestame. Kuidas võis kirik keelata ära surmanuhtusega piibli lugemise rahva poolt? Kuid seda tehti. Kuidas ta võis halastamatult hävitada piibleid? Selle kallihinnalise käsikirju. Me teame, et tänapäeval uskmatute poolt hävitatakse piibleid. Omal ajal hävitas piibleid kirik. Kirik eesotsas Jumalaga maa peal. Paavstiga. Selleks pidi olema muidugi väga tõsine põhjus. Peatume täna hetkeks ühe episoodi juures kiriku ajaloost. Ja me hakkame mõistma. Me võime tegelikult võtta ükskõik millise episoodi. Ja teate, see suur kirik ei taha iialgi oma suurust ja oma võimumärki varjata. Ta tõstab seda igal pool esile. Täna võtame vaatus alla, aga ühe momendi kiriku ajaloo nimelt Trento kiriku kogu, mis kutsuti kokku Lutheri reformatsiooni päevil aastail 1545 kuni 1563. Nii et tervelt 18 aastat. 18 aastat kestis üks kiriku kogu istung. Muidugi mõningate vaheaegadega. 18 aastat. See pidi olema ikkagi üks väga tõsine küsimus, mis nõudis nii pikka arutamist. Ja küsimus oli tõsine. Kas Rooma kirik suudab end päästa? Kas Rooma kirik suudab vastu panna tormile? Kas Rooma kirik suudab vastata reformatsioonile? Millega ja kuidas? Ne olivat kysymykset, mitkä pohjustasit sellä pitkää ja pinkelistä istunkitte seeriaa. No kun näette Juvanille kysymykset, oli se Rooma kirikku yksi kõige tahtamaid nõupidamisi. Ma peaksin sinulle siteerima ühest entsüklopeediat. See on Sass-Hertsogi entsüklopeedia. Ja seal märgusõna Trento kirikukogu all on kirjutatud muuseas. Õpetuslikus vaatepunktis oli see kõige tähtsam kirikukogu Rooma kiriku ajaloo. Õpetuslikus vaatepunktis. Mis määras kindlaks selle erinevused usu ja kommetes protestantlikes evangeelsetes kirikutes. Nii et see kirikukogu määras ära erinevused katoliiklaste ja reformeeritud kiriku vahel. Ja määras need ametlikult kindlaks. Nagu juba öeldud, kestis see kirikukogu aastaid. Kas suutis kirik sellele suurele hädaohule vastu seista? Kas suutis kirik edukalt kaitsta oma traditsioone selle võimsa reformatsiooni eest, mis rajanes piiblile ja ainult piiblile? Lõpuks tehti otsusi. Ja eks neis otsustes kajastub ka osa 18 aastat kestnud ägedates võitlustes. Keegi mitte Rooma kiriku vaenlane, vaid selle tunnustatud autoriteet A. Lampon. Ma kirjutan selle välja ühes raamatus. Oma raamatus Trento kirikukogu poolt määratletud katoliiklikud õpetused. Nagu seda pealine võib tõlkida, lehekülg 157 kirjutab. Traditsioon, mitte pühakiri, ütleb Lessing, on kalju, millele Jeesuse Kristuse kogudus on ehitatud. Selliselt ütles üks selle kirikukogu kaasistuja, kui võib nimetada. Traditsioon, mitte pühakiri, on kalju, millele Jeesuse Kristuse kogudus on ehitatud. Kui me nüüd lisame sellele veel ühe sitaadi doktor Holtzmanni poolt tema raamatus Piibli kaanon ja traditsioon lehekülg 263, siis peaks midagi olema juba päris selge. Lõpuks viimasel koosviibimisel 18. jaanuaril 1563. aastal pandi kõrvale viimane kahtlus. Reggio arhipiiskop pidas kõne, millest ta avalikult kuulutab, et traditsioon seisab kõrgemal pühakirjal. Seepärast ei saa enam siduda kiriku autoriteeti pühakirja autoriteediga, kuna kirik on muutnud hinnamispäeva pühapäevaks, mitte Kristuse käsu järgi, vaid oma enda autoriteedi alusel. See on üks väike sitaat selle suure kirikukogu otsusest. Võib-olla ma kordaksin. Lõpuks viimasel koosviibimisel 18. jaanuaril 1563 pandi kõrvale viimane kahtlus. Reggio arhipiiskop pidas kõne, millest ta avalikult kuulutas, et traditsioon seisab kõrgemal pühakirjal. Seepärast ei saa enam siduda kiriku autoriteeti pühakirja autoriteediga, kuna kirik on muutnud hingamispäeva pühapäevaks. Mitte Kristuse käsu järgi, vaid oma enda autoriteedi alusel. Sõbrad, mõtleme nüüd, mis otsustas selle päeva saatuse? Selle päeva, millal kõik seisis kaaludel. Saatuse otsustas fakt, et Rooma katoliku kirik oli muuttunut Jumala käsuseadusest ühe eeskirja. Kuna Rooma kirikul oli õigus seda muuta, siis tähendab tal on suurem autoriteet kui Piiblil. Selline oli tolle päeva loogika. Luban korrata, kuna kirik oli juba ammu muutnud Jumala käsuseaduse, siis on kirikul järelikult suurem autoriteet kui pühakirjal. Selline oli tolle päeva loogika. Ja saatuse sellel päeval otsustas fakt, et Jumala kummatamise päeva ei muudetud mitte Kristuse käsul, vaid kiriku autoriteedil. Kui oleks see Kristuse käsul muudetud, siis oleks jäänud kõrgemale pühakirja autoriteet. Aga et seda kirikuseadusega oli muudetud, siis ei kõrgemale kirikutraditsioon. Sellel päeval ei peale kirikutraditsioon ja pühakiri ei alla. Nii et huvitav kõik, eks ole? Kirikul on suurem autoriteet kui pühakirjal. Ja sõbrad, mis me räägime ajaloo? Veel tänapäeval peab Rooma kirik seda oma võimu märgik. Ta peab seda näiteks oma piiramatu võimu kohta kõikide maapealsed asjade suhted. Raamatus doktrinal katekism, mis on muuseas heaks kiidetud New Yorki arhipiiskopi poolt, kirjutab Stephen Keenan. Ma tsiteerin. Siin on küsimus ja vastus. Ja see on tänapäeva katoliiklik raamat. Ja tänapäeva New Yorki arhipiiskopi, see on peapiiskopi poolt heaks kiidetud. Kas te võite veel mingil viisil tõestada, et kirikul on võim seada sisse pühasid? See on küsimus. Ja vastus, kui tal ei oleks seda võimu, siis ei oleks ta võinud teha seda, millega kõik tänapäeva usutegelased nõustuvad. Ta ei oleks võinud seada sisse nädala esimese päeva pühapäeva pühitsemise, nädala seitsmenda päeva hingamispäeva asemel. See on muutus, millel ei ole piibelikku alust. Selles raamatus lehekülg 174. Ikka rõhutatakse katoliku kiriku autoriteeti, et tema on Jumal maa peal ja temast olenevad praegused Jumala seadused, mitte sellest vanast Jumalast. Jumal on kogu võimu katoliku kiriku ette ja tema loob seadusi. Ja seda öeldakse veel tänapäeval. Teine autor, Henry Tuberville, kirjutab raamatut An Abridgment of the Christian Doctrine. Jälle küsimus ja vastus. Millega te tõestate, et kirikul on võim teada sisse pühasid ja puhkepäevi? Vastus. Sellega, et ta muutis hingamispäeva pühapäevaks, millega protestantid nõustuvad. Nad räägivad ise enesele vastu, pidades rangelt pühapäeva, kuid minnes mööda paljudest teistest selle sama kiriku poolt sisse seatud pühadest. Leegel 58. Nii et vaadake, mis moodi katoliiklased pilkavad peenelt protestante, kes on nende traditsiooni vastu võtnud, millel ei ole mingit piibeliku alust, nagu nad ise tunnistavad. See on nende autoriteedi märk. Just see tõestab, et nemad on Jumala asemik maa peal, et nemad selle uue seaduse tegid. Ja nüüd sa pead loeme Augsburgi usutunnistused. Need sõnad on kirjutatud 1530. aastal Lutheri poolt. Kuid nad on täna mitte vähem tähtsad. Nemad, see tähendab katoliiklased, kinnitavad, et nemad on muutnud hingamispäeva istanda päeva peale. See tähendab pühapäeva peale, nagu nemad on mõistnud seda. Nemad, katoliiklased, kinnitavad, et nemad on muutnud hingamispäeva istanda päeva peale. Vastuolus, nagu see näib Jumala käsuseadusele. Ja nad ei kasuta ühtegi teist näidet nii palju kui hingamistava muutmist, et oma autoriteete tõestada. Nende arvates peab olema kirikuvõim väga suur, et oma autoriteete tõestada. Nende arvates peab olema kirikuvõim väga suur, et see võis muuta Jumala käsu seadus. Näete, sõbrad, mis on siis Rooma katoliku kiriku metallise võimumärk? Pühapäev. Eks ole? Taeva ja maa looja Jumala suuruse, au ja märgi hingamispäeva asemel. Ja ei ole ime, et sellest viimased sõnumist peagi hukkuvale maailmale on just see esile toodud. Kummardage seda Jumalat, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vee allikat. Aga ärge kummardage metallist ja ärge võtke vastu tema märki. Miks selline hoiatus? Miks? Jumal teab, miks. Ja ka meie teame, miks. Ja me teame ka, millal see märk, metallise märk, sisse seati nende suur võimumärk. See oli aastal 321 keiser Konstantinuse poolt. Ja selle sama Konstantinuse suure poolt, kellest meie ka eile siin rääkisime. Kes sai järsku kristlaseks, kes oli pagan ja sai kristlaseks ning teostas väga andeka kompromissi paganuse ja kristuse vahel. Kusjuures mõlemad pooled kantsid kaotust. Mõlemad pooled tegid järelandmisi. Ja see päev, pühapäev, võeti üle paganailt nende auväärne päikese päev, nagu meil ajaloos on teada. Sellega ühendati ristiusk paganlusega. Aga sõbrad, kas te teate, et ka piibel kuulutab ette metsalise sellist Jumala vallatud tegevust? Sõbrad, loeme juba tuttava salmi. Prohvet Toonile raamatust. 7. peatükist ja salm 25. Ja ta kõneleb sõnu kõige kõrgema vastu ning piinab kõige kõrgema pühi. Ja ta püüab puuta aegu ja seadust ja need antakse tema kätte ajaks, kaheksajaks ja pooleks ajaks, kolmeks ja pooleks aastaks või 1260 prohvetlikuks päevaks aastaks, mille juures meiega eile hetkeks peatusime. Siin on öeldud muuseks selle võimu kohta, ta püüab muuta aegu ja seadust. Ja kas te teate, sõbrad, kuidas on see sama sitaat katoliiklikus tõlkes? Ta arvab, et tal on võim muuta aegu ja seadust. On olemas selline piibli tõlge katoliiklik. Ja seal on see sitaat selliselt. Ta arvab, et tal on võim muuta aegu ja seadust. Väga huvitav kokkusattuvus või? Ei, see ei ole kokkusattuvus. Ja siin räägitakse selle sama metsalise tegevuse, kellest räägitakse ka ilmutuse raamatus 13. ja 14. peatükki. Ja sõbrad, kas meie saame veel kahelda, kes on metsaline ja mis on selle metsalise märk ja see kuulutus metsalisest ja metsalise märgist? Ei ole aegunud kuulutus. Ei ole. See muutub üha ajakohasemaks. Seda peab kuulutatama üha valjemini. Siin on sinu ja minu saatus kaalul. Siin on maailma viimase rahvapõlve saatus kaalul. Täna meie näeme, kuidas meie oma silmade ees metsalise haav paraneb, nagu on kirjutatud ilmutuse raamatu 13. peatükki. ja ta ei ole oma märki muutnud. Ja ta ei kavatsegi seda muuta. Ja ta peab praegu plaani, kuidas sundida kogu maailma teda kummardama. ÜRO-s käivad jutud pühapäeva seadused. Mõnes Ameerika osariigis on juba neid proovitud. Ja milline tugev, võiksin öelda, stardi platform on see märk pühapäev, tänapäeva nõnda nimetatud kristlikule sõnumile, oikumeenia, ühinemine, koondumine. A miks mitte siis ühineda? Miks mitte koonduda? Miks mitte parandada seda ajaloolist viga, et kirik läks lõhki? Lähme tagasi ühte kirikusse. Miks mitte seda teha, kui on olemas niivõrd tugev ja vägev stardiplatform? Meil on ju üks märk, üks täht. Meie kõik tunnistame seda ühte traditsiooni. Miks mitte? Sõbrad, kas te näete, kuhu valmistutakse nüüd kogunema? Selle uue, suure liidu põhikirja, õigemi selle projektis, on ka selle kirjeldus. Ja antud kõige lakoonilisemalt, tõeliselt katoliiklik, tõeliselt evangeelne ja tõeliselt protestantlik. Näib, et esimese tingimuse rahuldamine ei tee enam raskusi. Tunnistavad ju kõik protestantlikud kirikud peale 7. päeva adventistide koguduse. Traditsioone, eks ole nii? Eesotsas metsalise märgiga. Kõik tunnistavad seda. Kõik on loobunud sellest vanast heast Lutteri lippukirjast. Piibel ja ainult piibel. Kõik on loobunud sellest. Ja kõik austavad traditsiooni. Kui mitte kõik, siis lähevad osaliseltki. Aga traditsioon, see on katoliiklikus tähenduses kõrgem kui piibel. Järelikult on üks väga hea eeldus selleks, et see uus kirik saab tõeliselt katoliiklik. Teine tingimus sai täidetud nii ootamatult, et paljude kirikute juhtide suu on praegu veel imestusest lahti. Kuidas see nii järsku juhtus? Enam evangeelsemat liikumist ei saa olla kui tänapäeva karismaatiline liikumine. Ja sõbrad, kus see algab? Me räägime sellest mõnel teisel korral, võib-olla isegi järgmisel korral pikemalt. See algas peale katoliku kirikus. Väga evangeelne liikumine, haruldaselt evangeelne liikumine. Tõeliselt evangeelne, nagu on kirjutanud sellest ühinemise projekti. Ja katoliku kirikus läks see nagu kulu tuli kõikidesse protestantlikesse kirikutesse. Ja praegu käivad noored, vanad, vaatamata usutunnistusele kõik koos palvetamas pühavaimu ristimise pärast ja keelse anni pärast, nagu nad seda nimetavad. Karismaatiline liikumine, kreekake sõnas charisma, armu anni. Ja pea siis sellele kolmandalegi küsimusele, lahendust ei leita. Tõeliselt reformeeritud. Me peatume järgmine kord mõne huvitava punkti juures. Ja siis vaatame, ega see ei olegi raske punkt. Tõeliselt reformeeritud. Kui seda vaatlevad tänapäeva nii mitme palgelised isikud, kes oskavad ka nagu muuta ja nahka muuta ja kes armastavad rahuliku koos eksisteerimist, leitakse väga andekaid lahendusi. võib nii nimetada. Järgmine kord ma soovisin teiega jagada mõningad mõtteid nende ühinemise programmi. Aga samal ajal Jumala viimane hoiatus sõnum, manitsus sõnum ei vaiki. See muutub järjest tungivamaks. Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veeallikad. Need sõnad on just nagu kaja Jumala sõnades, mis öeldi suure pidulikusega Siinais. Mõtle hingamise päeva peale, et sa seda pühitsed. Sest kuue päevaga on Jumal taeva ja maa teinud ja mere ja kõik, mis on enda sees. Kas see pole? Just kui kaja sellele kuulutusele, hirmutuse raamatus, see viimane hoiatus kuulutus. See kuulutus on otse vastu olus tänapäeva maailma kutsega metallist kummardama ja tema märki vastu võtma. Ja armuline Jumal hoiatab meid kõiki tõsiselt selle ees. Kes metallist kummardab ja võtab vastu tema märgi, see saab ka juua Jumala kange viha viinast. See on hoiatus sinule ja see on hoiatus minule. See ei ole ähvardus. Sõbrad, siin on valik. Kui ühel missionikooli lõpetanud arstile anti missioni blankett, mille seisis kolm lahtrit valiku jaoks, kuhu minna, kuhu ta soovib, et ta saadetakse, siis ta kirjutas esimese lahtrisse Afrika, teise lahtrisse Afrika ja kolmandasse lahtrisse Afrika. Sõbrad, ka meie peame valima. Nüüd, kus kogu kristlik maailm, ma tahan rõhutada, kogu kristlik maailm on tallamas jalge alla Kristuse veripunase lippu, on meil eesõigus hüüda. Võtke, võtke minult kõik, aga jätke mulle Jeesus. Täna peame valima. Esimene valik, Jeesus. Teine valik, Jeesus. Ja kolmas valik, Jeesus. Me ei saa oma kummardamist jagada. Me ei saa teisiti. Aamen.
Meie Isa, me täname sind, et me võisime veeta selle õhtutunni sinuga. Me täname, et sa oled meiega ja me täname, et sa oled meiega rääkinud. Isa, luba palun, et me valiksime ja valiksime enne, kui hilja on. Isa, sina tead, millal meid seatakse otsustava valiku ette. Luba, et me oleksime teadlikud ja ette valmistatud selleks tunniks, et keegi meist, kes praegu siin on, ei kummardaks metsalist. Isa, sa tead, kui tõsimise kuulutus on. Luba, et ka meie seda mõistaksime. Me täname, Isa, et me elame selle maailma viimaste tundide sees ja et peagi lõpeb kõik see, mis meid siin nii õnnetuks, nii kurvaks, sageli meeleheitesse viib. Aga me täname, et meil on Jeesus, kes kõik meie probleemid lahendab. Ja kui me tema oleme leidnud ja tema see randunud, siis on meil rahu. Kuigi ka ümberingi mässab, meil on rahu Jeesuse Kristusega. Luba palusid, et meie esimene valik oleks Jeesus ja meie viimane valik oleks Jeesus. Iga meie valik oleks Jeesus Kristus. Et me ainult teda kummataksime ja ei mitte kedagi teid. Ei mingisugusel tingimusel. Isa, me täname sind, et me võime selle valiku teha. Me täname sind, et sa lubad meid veelti õppida Mindest a prohveti kuulutustest ei aja märkide ning olla valmis selleks auliseks päevaks, kui ta tuleb, sest tõesti see on kõige kaunim päev, millal tuleb vabanemine. Isa, tänu olgu sulle, see päev nii lähedal on. Isa õnnistaa igat inimest, kes on täna siin. Saada meid koduteedel ja kiinni jälle võimalusi ning luba, et ma annaksin mendis täielikult Jeesusele Kristusele. Me tänume, et sa olid meiega ja meid kuulsid Jeesuse läbi. Aamen.
Amen. Mm-hmm.